Beth am bethau Nadolig? Beth fyddech chi wedi cael fel anrhegion Nadolig?
Fi'n credu eto achos to fi oedd yr ifancan y teulu, o'n i bach mwy ffodus, o'n i yn cael mwy, o'n i'n teimlo bod fi'n cael mwy na beth bydde'n brawd o'n war wedi cael, achos o'n nhw'n hynach. Bydde ni'n cael dolfach a bydde ni'n cael hoson wrth gwrs gyda tangerine a cnau a oedd rhaid gall y goden fach mas o siwgr, siwgr eisyn, fi'n credu bod nhw'n neud hwnna nawr, nag nhw ar... Ie, yeah, a bydde bach yn yr hoson, dim byd lot fawr.